Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Δίπλο μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Έρχεται στην Αθήνα ο καγκελάριος Σόλτς για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
Με ισόβια στη φυλακή απειλεί τον Ερντογάν η αντιπολίτευση, φωτιά στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας.
Εκλογές εδώ και τώρα ζητεί ο Τσίπρας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να στηθούν κάλπες στο φθινόπωρο από τον Νικήτα Κακλαμάνη μέσω του Real FM.
Να απορρίψουν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ στις κάλπες, καλεί τους πολίτες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Το σχέδιο στήριξης από τις συνεχιζόμενες αυξήσεις στα καύσιμα, αναλυτικό ρεπορτάζ.
Δισεύρετα τα ακίνητα προς ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη, στα ύψη τα ενοίκια στο κέντρο της πόλης.
Η ισχυρή έκρηξη σε ξυλουργείο στο Μενίδη, στο υπόγειο βρέθηκε φορτηγό με λαθρέα τσιγάρα.
Η αξία της ιστορικής γνώσης, το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διαγωνίστηκαν στην νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
Το θέμα της ημέρας.
Προσεκτική στάση τηρεί η Αθήνα απέναντι στην όξυνση την οποία επιχειρεί με κάθε τρόπο η Άγκυρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Την ώρα που ο Ερντογάν κλιμακώνει την ρητορική του απέναντι στη χώρα μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να στείλει ένα διπλό μήνυμα προς την άλλη πλευρά. Αφενός επισκεπτόμενος στα κριτικά νησιά, την Κο και την Ψέριμο, αφετέρου μιλώντας στην Κο για το προσφυγικό και υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα φυλάσσει με μεγάλη επιτυχία τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα. Πριν δώσουμε το λόγο όμως στον Γιώργο Σιαδήμο, ο οποίος και θα μας ενημερώσει για τα μηνύματα που απίφθινε ο Πρωθυπουργός προς τον Ερντογάν, να μας πει η Ελισάβετ τι δήλωσε πριν από λίγο ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται στο Βελιγράδι, είχε συνάντηση με τον Σέρβο ομολογό του και αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά.
Έστειλε εκ νέου μήνυμα στην Τουρκία λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών, λέγοντας ότι η Ελλάδα βασίζει τις απαντήσεις της στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Έκανε αναφορά και στο Κυπριακό. Τόνισε την ανάγκη σεβασμού των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη συνάντηση που είχε με τον Σέρβο Υπουργό Εξωτερικών. Αναφορές λοιπόν και στα ελληνοτουρκικά και στο Κυπριακό.
Και έχει σημασία που τα είπε έχοντας δίπλα του τον Σέρβο ομολογό του, διότι το τελευταίο διάστημα οι Σέρβοι αναπτύσσουν στενές σχέσεις όχι μόνο με τη Μόσχα αλλά και με τον Ερντογάν. Επομένως είχε και αυτό τον συμβολικό χαρακτήρα η επισήμανση του Νίκου Δένδια. Πάμε τώρα στο Γιώργο Σιαδήμα όμως, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος Γιώργο ανέβασε και μια φωτογραφία στα κοινωνικά δίκτυα από την Ψέριμο με την ελληνική σημαία, μια πελώρια ελληνική σημαία η οποία είναι ζωγραφισμένη σε ένα λόφο στο νησί.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και χαρακτηριστικά, μιας και αναφέρθηκε σε αυτό το στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από το γαλάζιο της θάλασσας στο γαλάζιο της σημαίας. Και μάλιστα αυτή η ανάρτηση έβαλε και άλλη φωτιά όσον αφορά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, που με αφορμή αυτή την φωτογραφία έλεγαν ότι ο Πρωθυπουργός επισκέπτει ένα από τα νησιά που ουσιαστικά πρέπει να προστατικοποιηθούν και ακόμα δεν είναι αναγνωρισμένα για τη χώρα μας. Ένα από τα 154 λένε τώρα οι Τούρκοι. Πέρα από αυτό όμως, έδωσε πριν από λίγο ουσιαστικά το στίγμα 2-1 ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όχι μόνο επισκέφθηκε την Κο και την Ψέριμο, δύο περιοχές οι οποίες γκριζάρονται ουσιαστικά ή προσπαθούν τουλάχιστον, αυτό υποστηρίζουν οι Τούρκοι και με την παρουσία του εκεί, αλλά επίσης και με το μήνυμα που έστειλε για το μεταναστευτικό, ότι η χώρα μας φυλάσσει τα σύνορα όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά για όλη την Ευρώπη και αυτό το κάνει με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Έστω και έμεσα στέλνει ένα μήνυμα και στους εταίρους ότι σε αυτό είμαστε όλοι μαζί, η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη και ό,τι προκλήσεις δέχεται η χώρα μας ουσιαστικά είναι σαν να τις δέχεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, θέλω να σου πω, Γιάννη, ότι την επόμενη εβδομάδα είναι και σύνοδος των Βαλκανικών χωρών στη Θεσσαλονίκη και εκεί πέρα η ελληνική κυβέρνηση θα θέσει με τον δικό της τρόπο τα ζητήματα που μας αφορούν σε σχέση βέβαια και με τους Τούρκους. Γιάννη.
Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
Εάν είχα έρθει πριν από 2 χρόνια στο νησί, το πρώτο θέμα θα ήταν το προσφυγικό. Σήμερα δεν το ανέφερε κανείς. Ελπίζω και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα τη Μυτιλίνη, να έχει την ίδια εμπειρία. Ότι κανείς δεν θα του μιλήσει για το προσφυγικό, γιατί πολύ απλά το πρόβλημα αυτό καταφέραμε να το λύσουμε. Με τη δικιά σας βοήθεια, η Ελλάδα είναι σε θέση, με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, να φυλάσει αποτελεσματικά τα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορά της. Και αυτή είναι μια πολύ σοβαρή αποστολή την οποία έχουμε να λάβει, όχι μόνο για λογαριασμό της πατρίδας μας, αλλά και για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πριν από λίγο μας ήρθε μία είδηση από το Βερολίνο με μεγάλη σημασία. Ο καγκελάριος Σόλτς λοιπόν έρχεται την ερχόμενη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα δειπνήσουν μαζί, ενώ μια μέρα νωρίτερα, την Πέμπτη, θα είναι στην Αθήνα η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών, η Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία θα συναντηθεί φυσικά με τον Νίκο Δένδια, και στη συνέχεια, την επομένη, όταν δηλαδή ο Σόλτς θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, θα μεταβεί στην Τουρκία για να δει τον Τζαβούσογλου. Ο Παντελής Βαλασόπουλος, ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, θα μας ενημερώσει. Παντελή.
Ναι, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ πριν λίγο, ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας μας ενημέρωσε ότι στις 10 Ιουνίου το απόγευμα ο καγκελάριος Σόλτς θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια βέβαια μιας περιοδίας που έχει πριν στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά στις 10 Ιουνίου το Σάββατο θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη για να έχει δείπνο με τον Πρωθυπουργό. Εκεί θα υπάρξουν και άλλες συνομιλίες γενικότερα, αλλά είναι μία πρόσκληση η οποία δέχθηκε πιθανότατα από τον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στις Βρυξέλλες πριν από λίγες ημέρες. Όπως μας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είχαν μία πολύ καλή συζήτηση στις Βρυξέλλες και μία πολύ καλή συνεργασία, την οποία θέλουν να συνεχίσουν και στην Θεσσαλονίκη. Να πούμε επίσης ότι στις 9 του μηνός, στις 8 μάλλον, θα βρεθεί στην Αθήνα η Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, η κυρία Μπέρμποκ. Η κυρία Μπέρμποκ θα συναντήσει και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, τον κύριο Δένδια. Την επόμενη ημέρα η κυρία Μπέρμποκ θα βρεθεί στην Άγκυρα, όπου θα έχει συναντήσεις με τον κύριο Τσαβούσογλου, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας. Ρωτήθηκε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών τι θα συζητήσει η κυρία Μπέρμποκ. Η απάντηση ήταν θα συζητηθούν τα πάντα που απασχολούν αυτό τον καιρό, τον κόσμο, την Ευρώπη, την Τουρκία, τη Γερμανία. Η ατζέντα είναι ανοιχτή, δηλαδή, λοιπόν, να συζητηθούν όλα τα θέματα. Αυτό βέβαια που ήταν έκπληξη είναι η επίσκεψη Σόλτς. Κανείς δεν είχε ακούσει κάτι.
Και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη, Παντελή. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εξήγηση.
Επειδή την επόμενη μέρα θα πάει στα Σκόπια ο Σόλτς, οπότε ήταν λογικό να βρεθούν.
Ότι γεωγραφικά τον εξυπηρετεί, δηλαδή, στο ταξίδι.
Ναι,
του,
ναι. Αλλά πέντε και η ελληνική πλευρά πρέπει να διάλεξε το σημείο. Θα βρεθούν και από πρόσκληση του Πρωθυπουργού. Απλώς δεν είχε διαρρεύσει τίποτα μέχρι στιγμή. Γιάννη.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, την στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, υπάρχει οξία κριτική από την αξιωματική αντιπολίτευση για την ακολουθούμενη εξωτερική πολιτική. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ασκεί μια γιοταχή εξωτερική πολιτική που εγκυμονεί κινδύνους για τη χώρα. Ας ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ευρισκόμενος στη Μυτιλίνη, μάλιστα.
Ο κύριος Μητσοτάκης που διαχειρίζεται την διακυβέρνηση συνολικά σαν ανώνυμη εταιρεία, τώρα τελευταία διαχειρίζεται και τα εθνικά μας θέματα, την εξωτερική μας πολιτική σαν μονοπρόσωπη ΕΠΕ. ΑΕ εις ό,τι αφορά τα οικονομικά ζητήματα, μονοπρόσωπη ΕΠΕ εις ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Ασκεί γιοταχή εξωτερική πολιτική, που μας βάζει δυστυχώς όλο και πιο βαθιά σε κινδύνους. Αποφασίζει, διατάζει και μαθαίνουμε όλοι από τρίτους κρίσιμες αποφάσεις. Αποφάσεις που δυστυχώς μας εμπλέκουν όλο και πιο βαθιά στον πόλεμο της Ουκρανίας.
Αλλά και ο Αλέξης Χαρίτσης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, που ήταν προσκεκλημένος του Νίκου Χατζηνικολάου στην εκπομπή του με την Κάτια Μακρύ εδώ στον Real FM, αναφέρθηκε σε απουσία σαφούς εθνικής στρατηγικής για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η τουρκική προκλητικότητα. Ας ακούσουμε τι είπε.
Από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης, δυστυχώς, φαίνεται να απουσιάζει μια σαφής εθνική στρατηγική για το πώς αντιμετωπίζουμε όλη αυτή την επιθετικότητα. Φαίνεται ότι εδώ, προφανώς, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πάρει μια απόφαση να λειτουργεί όσο πιο πρόθυμος, αν θέλετε, σύμμαχος της Δυτικής Συμμαχίας σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, σε μια εκρηκτική περίοδο, ειδικά για την περιοχή μας, για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, με έναν πόλεμο να μένεται στη γειτονιά μας, και αυτό το κάνει χωρίς να έχει παρουσιάσει στο ελληνικό λαό, στην εθνική αντιπροσωπεία, ούτε καν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, το σχέδιό της για το πώς αντιμετωπίζει όλη αυτή την κρίση.
Τώρα, την ώρα που ο Ερντογάν κλιμακώνει την επιθετική ρητορική του κατά της χώρας μας, ο ίδιος δέχεται σκληρά πειρά από την αντιπολίτευση. Η πρόεδρος του αντιπολιτευόμενου καλού κόμματος, η κυρία Ξενέρ, άσκησε δρυμία κριτική στον Τούρκο πρόεδρο και μάλιστα τον απείλησε ότι θα καταλήξει στη φυλακή όταν φύγει από την εξουσία. Αλλά και ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπολίτευσης, Κιλιντσάρογλου, συνέστησε στον Ερντογάν να κρατάει το στόμα του κλειστό, έτσι ώστε να μπορούν να τον μπερδεύουν με άνθρωπο, όπως χαρακτηριστικά είπε. Να συνδεθούμε με τη Βάνα Στέλου στην Κωνσταντινούπολη. Από ό,τι φαίνεται, Βάνα, υπάρχει μεγάλη αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας.
Υπάρχει μεγάλη αναταραχή. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Πριν ξεκινήσουμε για τη σοβαρή επίθεση που κατέληξε σύσσωμη αντιπολίτευση κατά του Ερντογάν, να σου πω ότι προλίγου είχαμε δηλώσεις, νέες δηλώσεις, συνέχεια αυτών της κυβέρνησης και των τουρκικών μέσων σήμερα το πρωί, του αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος, ο Μερτσελίκ, ο οποίος επιτέθηκε προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, έκανε και αυτός, έθεσε ζήτημα για αποστρατικοποίηση των νησιών και της εθνικής κυριαρχίας. Είπε μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά, σου λέω, εντάχει, καταδίκασε την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού χθες στα νησιά. Είπε συγκεκριμένα ότι δεν έχει κανένα νόημα αυτή η επίσκεψη. Το κάνει για να αντιμετωπίσει την ταραχή του στο εσωτερικό της χώρας του.
Μάλιστα.
Έκανε λόγο τέλος για κακομαθημένη συμπεριφορά της Ελλάδας.
Το ένα στέλεχος παίρνει τη σκητάλη από το άλλο. Πάμε να δούμε τώρα τι επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό της
Τουρκίας. Η πρόεδρος του Καλού Κόμματος, σήμερα άλλαξε νέρι, δεν δίστασε να κάνει λόγο ακόμη και για ισόβια κάθριξη, πρώτη φορά του Τούρκου Προέδρου όταν φύγει από την εξουσία. Δεν είσαι εσύ που τρέφεσαι από την πόλωση, αναρωτήθηκε η Αξενέρ. Αν ισχύουν αναδρομικά οι νόμοι σου, εσύ θα πρέπει να καταδικαστείς σε ισόβια κάθεξη, διότι, κύριε Ερντογάν, κανένας δεν μπορεί να σε ξεπεράσει στο να βάζει σε εμφύλια σύγκρουση το λαό της χώρας, είπε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσάρογλου, ο οποίος συμβούλευσε τον Ερντογάν να κρατάει το στόμα του κλειστό. Έχω μια συμβουλή για σένα, του είπε, που βρίζεις τις γυναίκες. Καλύτερα να κρατάς το στόμα σου κλειστό και να σε μπερδεύουν με άνθρωπο, παρά να το ανοίγεις και να απομακρύνεις κάθε αμοιβολία.
Πολύ σκληρά λόγια.
Επικρίνοντας τον Ερντογάν για τους πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς του χθες για γυναίκες που συμμετείχαν σε αντικυβερνητικές δηλώσεις για δηλώσεις το 2013.
Πάντως την ίδια ώρα ζητεί πιο σκληρή τακτική και πολιτική έναντι της Ελλάδας ο Κιλιντσάρογλου.
Ακριβώς. Και όχι μόνο συγκοντάρει τον Ερντογάν στην επιθετική ρητορική του για την αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας και της ελληνικότητας των νησιών, αλλά τον παροτρύνει κιόλας να κάνει κάτι στο Αιγαίο για τα νησιά τα οποία καταλήφθηκαν, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είναι επιτακτική ανάγκη να αυξήσουμε την πίεση σε Μεσόγειο και Αιγαίο, είπε ο Κιλιντσάρογλου. Αν έχεις ψυχή, κάνε ένα βήμα για τα νησιά τα οποία καταλήφθηκαν και για τα στρατικοποιημένα νησιά και εμείς θα σε στηρίξουμε.
Φαίνεται λοιπόν ότι βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο η Τουρκία και γι' αυτό και όλα αυτά τα μηνύματα. Να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην εκπομπή Ενώπιο με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα για την τακτική της Τουρκίας.
Όπως ο Πούτιν από το 14 έδειχνε που πάει τα πράγματα και οι Γερμανοί έκαναν τους πόντιους πιλάτους, έτσι και τώρα έχουμε ένα άλλο μικρό Πούτιν, τον κύριο Ερντογάν. Δεν μπορεί να βλέπουμε συμπεριφορές αναθεωρητισμού και να έχουμε μία στάση, αν θέλετε, να χαϊδεύουμε τις φιλοδοξίες τους. Και πίστευα και πιστεύω ότι μπροστά στη δίψα του να κρατήσει την καρέκλα της εξουσίας θα κάνει τα πάντα. Θα εργαλειοποιήσει το προσφυγικό, θα εργαλειοποιήσει τα θέματα που αφορούν το Κυπριακό. Για μένα η καλύτερη στάση είναι η Ελλάδα να έχει μια ενεργητική εξωτερική πολιτική και να αναγκαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει σκληρά μέτρα. Εμπάργκο όπλων πρέπει να μπει. Και υπάρχουν κράτη τα οποία δεν πουλούν όπλα στην Τουρκία και πρέπει να κάμψουμε και τους Γερμανούς και τους Ισπανούς. Αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται και το κάνουν και οι Αμερικάνοι, που είναι μια μεγάλη δύναμη, με τα F-35, να το κάνουν και αυτοί. Δεύτερον, κυρώσεις σε πρόσωπα της κυβέρνησης Ερντογάν και επιχειρηματίες Τούρκους, οι οποίοι στηρίζουν το καθεστώς.
Επιστρέφουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και στις εκλογές που ζήτησε το συντομότερο δυνατόν ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι έχουμε τη μεγαλύτερη ακρίβεια με τους χαμηλότερους μισθούς πανευρωπαϊκά, γιατί πληρώνουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν πάει άλλο, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του λόγου του. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας κατά την περιοδία του στη Λέσβο. Αμέσως μετά έρχεται ο Φίβος Κλαβδιανός με ρεπορτάζ.
Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη πρέπει να φύγει. Αυτό το καθεστώς πρέπει να πέσει και να φύγει το γρηγορότερο δυνατό. Και ο μόνος τρόπος για να φύγει είναι οι εκλογές, άρα να γίνει το συντεμότερο και να τις κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όχι με μια ψήφο, αλλά με μεγάλη διαφορά. Πραγματικά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τις επόμενες εκλογές θα τις κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έχω όμως ως ανησυχία, για αυτό που ανησυχώ, είναι για το τι θα βρούμε ξανά μπροστά μας, για το τι θα παραλάβουμε.
Λοιπόν, Φίβο, φουλ προεκλογικού χαρακτήρα η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν και ανοιχτή η συγκέντρωση από ό,τι καταλάβαμε.
Ναι, ήταν ανοιχτή στην κεντρική πλατεία της Μυτιλήνης. Είναι ακριβώς όπως το λες, η Κουμουντούρου επιχειρεί να φύγει από την εσωκομματική αναστάτωση των αλλαγών στα κορυφαία καθοδυτικά όργανα μετά το συνέδριο, να ξεπεράσει επομένως και την αντιπολιτευτική κοιλιά των τελευταίων τριών εβδομάδων. Βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα να επανέρχεται στις περιοδίες. Και μάλιστα το προεκλογικό έχει σχέση και με την ετοιμότητα που προσπαθεί να δημιουργήσει για το κόμμα του.
Και όχι αδίκως, ξέρεις, διότι σήμερα εδώ στον Real FM βγήκε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, και όταν ρωτήθηκε σχετικά από τον Νίκο Χατζηνικολάου και την Κάτια Μακρύ, είπε ξεκάθαρα ότι ο ίδιος ετοιμάζεται για εκλογές τον Οκτώβριο. Έτσι πυροδοτεί ξανά τα σενάρια περί πρόωρης προσφυγής της κάλπης ένας στέλεχος από το κυβερνών πλέον κόμμα. Ας ακούσουμε τι είπε και επιστρέφουμε στο Φίβο.
Όταν έχεις εξαντλήσει τα 3,5 χρόνια, τυπικά βεβαίως αν το κάνεις τον Οκτώβριο θεωρείται πρόωρες εκλογές, ουσιαστικά είσαι πια στην τελική ευθεία. Πάντως εγώ προσωπικά προετοιμάζομαι και για τον Οκτώβριο.
Λοιπόν, επομένως ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια μακρά ή όχι, αυτό θα το δείξει ο χρόνος, προεκλογική περίοδο. Και είναι όλοι έτοιμοι και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ αρχίζουν να έχουν ως κυρίαρχο σενάριο των σκέψεων του Κυριάκου Μητσοτάκη επιλογές πολύ νωρίς το φθινόπωρο.
Ναι, ναι. Τώρα, βλέπουμε ότι μέσα σε αυτό το κλίμα ο ΣΥΡΙΖΑ σηκώνει και το θέμα της Νοβάρτης και τις καταγγελίες της κυρίας Τουλουπάκη για αφαίρεση του ονόματος του Ανδρέα Λοβέρδου από το έγγραφο το οποίο... Υπάρχει στη δικογραφία βέβαια με το όνομά του, αλλά τώρα φαίνεται ότι κατά τη μετάφραση παρελήφθη.
Ναι, για το ότι έχει χρηματιστεί αυτό ισχύει η κυρία Τουλουπάκη όταν αναφέρει το έγγραφο από την Νοβάρτης. Για τον ΣΥΡΙΖΑ πρόκειται για μια ενέργεια που αποτελεί σκάνδαλο μέσα στο σκάνδαλο Νοβάρτης και επιβεβαιώνει την επιχείρηση συγκάλυψης που έχει στηθεί με σκοπό να χαρακτηριστεί δίθεν σκευωρία. Θεωρεί λοιπόν ότι η κυβέρνηση πιάστηκε επ' αυτό φόρο και οφείλει να λογοδοτήσει άμεσα. Καλεί και το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής να τοποθετηθεί για την παραποίηση του εγγράφου του Υπουργείου Δικαιοσύνης στον ΗΠΑ, δεδομένου ότι πρόκειται και για βουλευτή του αλλά και για υποψήφια για την Προεδρία του.
Και αυτά να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, ο ΣΥΡΙΖΑ τα υποστηρίζει, διότι η μετάφραση κατά την οποία παρελήφθη το όνομα του κυρίου Λοβέρδου είναι από την επίσημη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Γι' αυτό αποδίδει σκοπιμότητα στην παράληψη του ονόματος, αν καταλαβαίνω σωστά.
Ακριβώς, και η μεταφράστρια έχει βγει σε μέσα και έχει ισχυριστεί ότι έχει παραδώσει τη μετάφραση με 4 ονόματα ανθρώπων, μεταξύ του οποίου και του κυρίου Λοβέρδου. Να πούμε και κάτι ακόμα, ότι ο κύριος Λοβέρδος είχε απαντήσει.
Ακριβώς αυτό θα έλεγα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει λόγο για ποντάρισμα σε τρέλα και στήριγμα σε μηντιακή ασυλία του κυρίου Λοβέρδου. Ωστόσο όμως, θεωρεί ότι δεν απαντάει στο βασικό ερώτημα. Αφού το έγγραφο είναι γνωστό και είχε κριθεί όπως λέει, γιατί στη μετάφραση έχει αφαιρεθεί το όνομά του.
Πάντως, και θα τον ακούσουμε τώρα, ο κύριος Λοβέρδος λέει κάτι πολύ απλό, ότι το ειδικό δικαστήριο έχει και το έγγραφο στο οποίο αναγράφεται το όνομά του, επομένως δεν καταλαβαίνει προς τι ο θόρυβος ο οποίος έχει δημιουργηθεί ύστερα από τα όσα είπε η κυρία Τουλουπάκη. Ας ακούσουμε τι είπε ο πρώην υπουργός στον Sky.
Πρόκειται για μια ιστορία πραγματικά που δεν βγάζει κανένα νόημα. Το ειδικό δικαστήριο έχει και το μεν έγγραφο με όλα τα ονόματα και το δε χωρίς.
Άρα δεν έχει κανένα ρόλο.
Κανένα ρόλο.
Μάλιστα.
Απλώς ψαρεύουν στα θολά νερά, γι' αυτό τους αξίζουν πολύ σκληρές απαντήσεις.
Πάμε στη Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καθώς το ΠΑΣΟΚ δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη στο θέμα αυτό. Σωστά, Μαριτίνα?
Πολύ σωστά, Γιάννη, καλό μεσημέρι και από μένα. Και δεν ξέρουμε ακόμη εάν θα τοποθετηθεί. Στην πραγματικότητα, προς ώρας παραπέμπουν στην ανακοίνωση του κυρίου Λοβέρδου, ο οποίος λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μυαλώνεται και δεν μυαλώνεται γιατί η σχέση του με τη Δημοκρατία είναι χαλαρή έως ανύπαρκτη και πως η δική του ανακοίνωση δεν ούτε σε μεταφράσει κειμένων, ούτε σε άλλα τέτοια συναφή. Σε αυτό λέει, είναι προφανέστατο ότι δεν είχε καμία ανάμειξη και δεν θα μπορούσε να έχει καμία ανάμειξη. Και πηγαίνοντας στην ουσία της υπόθεσης, σημειώνει πως το έγγραφο της 25ης Μαΐου του 2017, η τότε εισαγγελέα διαφθοράς το απέκρυπτε συστηματικά και επίμονα από τη Βουλή, γιατί από αυτό προκύπτει πως ένας κουκουλοφόρος, μάρτυρας εννοεί στην Ελλάδα,
μάλιστα,
ήταν κουκουλοφόρος και στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα που σημαίνει πως παρανόμως, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, χαρακτηρίστηκε εδώ ως μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος.
Πάμε τώρα στη συνέντευξη την οποία έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης στο ενώπιος ενωπίο του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου, όπου ουσιαστικά τι ζήτησε στις επερχόμενες εκλογές οι πολίτες να καταδικάσουν και τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι?
Προφανώς, μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι οι πολίτες θα έχουν τρεις επιλογές στην πορεία προς τις κάλπες. Υποστήριξε ότι κατά την άποψή του το καλό της Ελλάδας είναι να αποκτήσει μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση και διαφόρησε τη θέση τη δική του, του κόμματός του, από τα άλλα δύο, από τα δύο μεγάλα κόμματα. Στην πραγματικότητα είπε ότι όποιος θέλει πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα θα πρέπει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, όποιος θέλει πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη θα πρέπει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και πάντως όχι ΠΑΣΟΚ, και πως είναι δικό του προσωπικό στοίχημα να αποδείξει ότι η πολιτική και μέσα από τη δική του διαδρομή δίνει λύσεις και δεν είναι...
Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε.
Αφού λοιπόν ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι πρέπει να είναι πρωθυπουργός αυτός που θα είναι το κόμμα του πρώτο, ας συγκυβερνήσει με τον κύριο Μητσοτάκη, ας τον κάνει πρωθυπουργό. Και εγώ φιλοδοξώ η παράταξή μας να γίνει κυβερνητική δύναμη. Δεν ήμουν υποψήφιος πέρυσι το καλοκαίρι για να γίνω ένας τροχονόμος μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνω ότι πια ήρθε και ένας νέος παίχτης στο παιχνίδι το πολιτικό, στο πολιτικό προσκήνιο. Και τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα για αυτούς, διότι ο λαός ξέρει ότι ο Τσίπρας απέτυχε παταγωδώς ως πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ήταν μια θλιβερή εμπειρία για το λαό μας και η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια δεύτερη πολύ άσχημη εμπειρία.
Στο οικονομικό πεδίο θα περάσουμε τώρα, την ώρα που συνεχίζεται η ξέφρενη κούρσα στις τιμές των καυσίμων. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επεξεργάζεται σχέδιο που θα στηρίξει τα νοικοκυριά από τις αυξήσεις στα καύσιμα. Πάμε στη Σύση Σταυροπιεράκου να δούμε τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο, Σύση.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Πράγματι, το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται σε αναζήτηση ενός ρεαλιστικού, όπως το χαρακτηρίζουν, σχεδίου, εντός δηλαδή συγκεκριμένων δημοσιονομικών περιθωρίων για να στηριχτούν οι πολίτες. Τα πράγματα, όπως ανέφερες και εσύ, δεν είναι εύκολα. 100 μέρες από την έναρξη του πολέμου, το πετρέλαιο παραμένει στα ύψη. 117,33 δολάρια σήμερα το Brent. Η τιμή της αμόλυβης ήταν την πρωτοχρονιά στο 1,70 ευρώ.
Που ήταν ήδη πολύ υψηλή τιμή για τα δεδομένα μας.
Τη θεωρούσαμε από τότε υψηλή την τιμή, Ελισάβετ. 5 μήνες μετά πωλείται σχεδόν 1,55 ευρώ ακριβότερα. Έχει ξεπεράσει προπολού τα 2,30 ευρώ. Λοιπόν, το ερώτημα είναι τι θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της επιδότησης της βενζίνης για τα νοικοκυριά που τελειώνει μέσα στον Ιούνιο. Τα σενάρια είναι πολλά. Το μόνο βέβαιο αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει βγει από το κάδρο η όποια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καθώς το μέτρο κρίνει τα σύμφορα για τα δημόσια οικονομικά. Θα προκαλούσε μια τρύπα, όπως αναφέρουν στο Υπουργείο Οικονομικών, των πάνω από 3 δις. Βέβαια, πρέπει να θεωρούμε αυτή τη στιγμή την παράταση της επιδότησης των καυσίμων, αν και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να γίνει με ένα διαφορετικό μοντέλο, δηλαδή να επιδοτηθούν κυρίως τα πιο αδύναμα νοικοκυριά.
Να στενέψει δηλαδή ο κύκλος των ευνοημένων, αλλά να είναι μεγαλύτερο το ποσό για αυτούς.
Να περιοριστεί περίμετρος των δικαιούχων και να επικεντρωθεί η επιδότηση στους πιο αδύναμους. Ακόμα ένα από τα σενάρια που κερδίζουν και αυτά έδαφος είναι η επιδότηση στην Αγγλία, δηλαδή να ακολουθεί το μοντέλο παρέμβασης που έγινε στο πετρέλαιο ντίζελ και στην βενζίνη, και μάλιστα με υψηλότερο ποσό αναλύτρο. Όπως μας έλεγαν πριν λίγο, στο οικονομικό επιτελείο επιδιώκουν να κρατήσουν εφεδρίες και για το φθινόπωρο και μας παραπέμπουν σε αυτό, Ελισάβετ, γιατί οι τιμές του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στα ύψη μέχρι το τέλος του χρόνου και πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος χώρος για να στηριχθούν τα νοικοκυριά για τις πολύ ψηλές δαπάνες θέρμανσης του χειμώνα.
Ακούμε τι δήλωσαν για τα μέτρα μέτρα που εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου που μίλησε στην τηλεόραση του Αντένα και ο Αλέξης Χαρίτσης, τομεάρχης ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με την Κάτια Μακρή εδώ στον Real FM.
Περιθώρια του να αξιοποιήσει κανείς φορολογικά εργαλεία για να ρίξει τις τιμές στα καύσιμα, με την κατάσταση τη δημοσιονομική που έχει η χώρα και με τη φύση που έχουν τα έσοδα του προϋπολογισμού, δεν φαίνεται να υπάρχουν. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει πολύ μεγάλη εξάρτηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε ό,τι αφορά τα έσοδα με τα χρήματα που παίρνουμε από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και από το ΦΠΑ. Και γιατί είναι δυσκολότερο αυτό τώρα? Είναι δυσκολότερο διότι μια τέτοιου είδους παρέμβαση θα έρθει σε συνέχεια ή θα ερχόταν σε συνέχεια της πολύ μεγάλης παρέμβασης που έχει γίνει για την ηλεκτρική ενέργεια και που θα κρατήσει μέχρι και το τέλος του χρόνου και πολύ πιθανόν.
Κύριε Οικονομίδη,
κάθε κυβέρνηση τι θέλει? Να κάνει ευχάριστες παρεμβάσεις και να αντιμετωπίζει ουσιαστικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τα καύσιμα είναι ένα πάρα πολύ βασικό κομμάτι εσόδων του προϋπολογισμού. Αν αυτό λείψει για να αξιοποιηθεί στη δυνατότητα αντιμετώπισης της ακρίβειας στα καύσιμα και ας πούμε ότι θα φέρει αποτελέσματα, πώς θα αναπληρωθεί? Θα βάλουμε καινούργιους φόρους?
Το μέτρο αυτό για τη μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, το οποίο το έχουμε προτείνει από τον περασμένο Σεπτέμβριο, έχει ένα πολύ συγκεκριμένο δημοσιονομικό κόστος, 1,5 δις το χρόνο. Θα ήταν ένα μέτρο το οποίο θα έδινε μια πολύ μεγάλη ανάσα στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Και η κυβέρνηση τώρα θυμάται να επικαλεστεί τη δημοσιονομική ισορροπία. Δεν το έκανε αυτό όμως όταν προχωρούσε σε φοροαπαλλαγές για τη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Δεν το έκανε αυτό όταν προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις 7 δισεκατομμυρίων μέσα στην περίοδο της πανδημίας.
Πάντως,
εδώ είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών. Είναι ένα μέτρο το οποίο, επειδή δεν τα κατεβάζουμε από το κεφάλι μας, ούτε λέει για την πολίτευση ότι υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Είναι ένα μέτρο το οποίο έχει υλοποιηθεί στις περισσότερες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Περιλαμβάνεται, σας υπενθυμίζω, και στην εργαλειοθήκη που η ίδια η Κομισιόν πρότεινε προς τα κράτη-μέλη ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο.
Υπέρ των στοχευμένων παρεμβάσεων τάχθηκε ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο οποίος μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, έκανε μάλιστα σύγκριση ανάμεσα στα μέτρα που λαμβάνονται για το ηλεκτρικό ρεύμα και τα καύσιμα.
Ένα ερώτημα λίγο πιο σύνθετο. Κατά πόσο είναι προτεραιότητα τα καύσιμα σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα? Η γνώμη δικιά μου τουλάχιστον είναι ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα αγαθό πρώτης ανάγκης για το σύνολο των οικοκυριών και των επιχειρήσεων προφανώς, σε αντίθεση με τα καύσιμα που παραμένει φυσικά έτσι αγαθό πρώτης ανάγκης για όσους χρησιμοποιούν τα οστήματά του για να μετακινούνται, αλλά δεν θα το έβαζα στην ίδια κατηγορία προτεραιοτήτων σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα. Οι παρεμβάσεις που γίνονται μέχρι τώρα για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους αφορούν κατά κύριο λόγο το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν μπορούν να γίνουν όλα. Και δεν μπορεί σίγουρα σε καμία περίπτωση, σε καμία χώρα του κόσμου, να αναλάβει το κράτος το σύνολο των επιπτώσεων που προκαλούν οι αυξημένες τιμές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια επιλογή. Ποιο είδους ενέργεια, ας πούμε, θα καλύψει το κράτος, το ηλεκτρικό ρεύμα ή τα καύσιμα ή οτιδήποτε άλλο. Και το δεύτερο είναι για ποιους. Γιατί πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες, κάποιες ομάδες συμπολιτών μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ πιο έντονα το πρόβλημα του ενεργειακού κόστους από κάποιες άλλες κατηγορίες.
Αγορά. Όμως, όπως έχουμε ξαναπεί, οι αυξήσεις στα καύσιμα και το ηλεκτρικό ρεύμα συμπαρασύρουν τις τιμές σε όλα τα βασικά προϊόντα τροφίμων, δημιουργώντας αυτό το δυσβάσταχτο κύμα της ακρίβειας, το δυσβάσταχτο για όλα πλέον τα νοικοκυριά. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο του κρέατος, με τις αυξήσεις συγκριτικά με πέρυσι να αγγίζουν έως και το 30%, ειδικά στο μοσχάρι.
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι και από μένα. Στο κάδρο των ανατιμήσεων είναι και το κρέας, με τις αυξήσεις συγκριτικά με πέρσι να φτάνουν έως και το 30%. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το μοσχάρι εξακολουθεί να κατέχει την πρωτοκαθεδρία στις αυξήσεις, φτάνοντας μέχρι και το 30%, και ακολουθεί το χοιρινό και το κοτόπουλο. Πιο αναλυτικά, το εγχώριο μοσχάρι έχει ανατιμηθεί μέσα σε 2 χρόνια κατά 4 ευρώ το κιλό, ενώ ένα από τα πιο φθηνά είδη κρέατος, το κοτόπουλο, αναμένεται το επόμενο διάστημα να φτάσει μέχρι και τα 5 ευρώ το κιλό, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου, Γιάννη, στα 4,5 ευρώ. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι κρέατα, ειδικά όπως είναι το αρνί και το κατσίκι, έχει φτάσει να είναι χρηματιστηριακά προϊόντα, καθώς κάθε εβδομάδα παρουσιάζουν και διαφορετικές τιμές. Στο Real FM και στο δελτίο μας μίλησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών, Σάβας Κεσίδης, υπογραμμίζοντας ότι ο ρυθμός με τον οποίο οι τιμές μεταβάλλονται είναι γρήγορος, ενώ, όπως είπε, αν συνεχιστούν οι αυξήσεις στην ενέργεια και τις πρώτες ύλες, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού οι τιμές του κρέατος θα αυξηθούν κι άλλο.
Σε σχέση με πέρυσι, οι τιμές έχουν αυξηθεί στα κρέατα στη λιανική πώληση περίπου 20-30%. Ειδικά στο μοσχάρι έχουμε φτάσει στην αύξηση περίπου, τη μεγαλύτερη αύξηση κοντά στο 30%. Ένα μικρότερο ποσοστό είναι το κοτόπουλο, γύρω στα 20% αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και γύρω στα 20-25% περίπου είναι και τα χοιρινά. Αυξομοιώσεις βέβαια υπάρχουν πάντα στο αρνί και στο κατσίκι, το οποίο σημαίνει ότι κάθε εβδομάδα είναι και σχεδόν διαφορετική η τιμή, πότε στα πάνω του λόγω των εορτών, πότε στα κάτω του τώρα που ζούμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη για να του ζητάει αυτό το κρέα. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάπου εδώ μπορεί να σταθεροποιηθούν οι τιμές, αν και δυστυχώς οι προβλέψεις από το ίδιο το κράτος είναι δυσίωνες. Και το λέω αυτό γιατί εάν συνεχίσουν οι αυξήσεις στην ενέργεια, στα καύσιμα και στις πρώτες ύλες, τότε είναι μαθηματικά βέβαιο ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε και άλλες αυξήσεις.
Όμως το εισόδημα των νοικοκυριών ροκανίζει και το αυξημένο κόστος για τη στέγαση. Στη Θεσσαλονίκη και κυρίως στο κέντρο της πόλης, όπου είναι δισεύρετα τα ακίνητα προς ενοικίαση, έχουν εκτοξευθεί οι τιμές των ενοικίων στα ύψη. Είναι χαρακτηριστικό πως η τιμή ενοικίου φτάνει ακόμη και τα 15 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Να συνδεθούμε με την Ευτυχία Βατάλη, τη συνάδελφο από τον Real FM Θεσσαλονίκης, που θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί στην πρωτεύουσα.
Ακριβώς, Ελισάβετ, και δεν είναι μόνο η περιοχή του ιστορικού κέντρου που μπήκε σε αυτό το ράλι των ενοικίων. Να πούμε ότι με την ανοικοδόμηση στις περισσότερες περιοχές εδώ στη Θεσσαλονίκη να έχει στην ουσία σταματήσει τα τελευταία χρόνια, αλλά και με τη στροφή που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα από τα προάστια προς τις περιοχές του κέντρου, δεν είναι τυχαίο αυτό το ράλι τιμών στα ενοίκια στην πόλη. Ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, αυτή που βρίσκεται κοντά στα πανεπιστήμια για ευνόητους λόγους, οι τιμές των ενοικίων εκτοξεύτηκαν. Ξεκινούν από 8 ευρώ ένα τετραγωνικό. Αγγίζουν τα 15 στην υψηλότερη τιμή τους.
Και δεν είναι ευτυχία μόνο το κόστος για το ενοίκιο, γιατί υπάρχει ένα κόστος συντήρησης για το σπίτι και οι δαπάνες που τρέχουν.
Ακριβώς. Και αν σε όλα αυτά, Ελισάβετ, προσθεθεί και το αυξημένο κόστος για την ενέργεια, για τα καύσιμα, τότε αυτή η λεγόμενη τελικά δαπάνη για το σπίτι επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο. Βλέπουμε το διάστημα αυτό και περιμένουμε να δούμε την τάση αυτή να επιβεβαιώνεται και στα επόμενα χρόνια. Λόγω ακριβώς αυτής της αύξησης στις τιμές των καυσίμων, υπάρχει η τάση να επιστρέφουν από προάστια, όπως είπαμε, από περιοχές όπως το Ρεντζίκι ή η Θέρμη στο Τριάδι, και από αυτές τις περιοχές προς τον αστικό ιστό για να μειώσουν τα έξοδα στην κίνηση.
Να δώσουμε μερικά παραδείγματα, μερικές τιμές για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε.
Έτσι, με διαφορετικές βέβαια ταχύτητες στις διάφορες περιοχές. Εκτός από το κέντρο της πόλης, στην ανατολική πλευρά της πόλης, ο μέσος όρος ενοικίων διαμορφώνεται στα 7,6 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο στην Πηλαία, στα 7,5 στην περιοχή της Μπότσαρη και της Ανάληψης, στα 7,2 στην Άνω Πόλη αλλά και στην περιοχή της Μαρτίου. Πιο οικονομικές περιοχές για ενοικίαση ή κατοικία είναι ο Χορτιάτης, το Ρόκαστρο, η Μίκρα, το Κορδελιό, η Πολύχνη και οι Σικές, όπου η τιμή ένα τετραγωνικό φτάνει ως 6 ευρώ κατά μέσο όρο. Στους λόγους όμως στους οποίους οι τιμές των ενοικίων πίνα την ανιούσα εδώ στη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε μιλώντας στο δελτίο μας ο κτηματομεσίτης Κώστας Γεωργάκος, πρόεδρος της Επιτροπής Παρατηρητηρίου Τιμών και Εκτιμήσεων Ακινήτων στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Βλέπουμε αυξήσεις τιμών στα ενοίκια. Οι τιμές αυτές είναι περίπου από 6 έως 8 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και το βλέπουμε και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αλλά γενικότερα σε όλο το πολεμικό δικρότημα της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βλέπουμε και τιμές και έως 15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ένα σπίτι με δύο δωμάτια των 100 τετραγωνικών μπορούσε κάποιος να το βρει 500 ευρώ. Σήμερα στην ίδια κατάσταση ένα τέτοιο ακίνητο είναι περίπου στα 700 ευρώ και σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζει και τα 800 ευρώ. Αυτό λοιπόν συμβαίνει για δύο λόγους. Ένα, διότι τα περίπου 10 με 12 χρόνια δεν υπήρξαν οικοδόμηση που σημαίνει ότι δεν είχαμε νέα ακίνητα, νέα διαμερίσματα στην πόλη μας. Και ένα δεύτερον είναι ότι αρκετοί κατά τη διάρκεια της κρίσης και της πανδημίας αναγκαστήκαν από τα περίχωρα της Θεσσαλονίκης να μετακομίσουν το πολεμικό συγκρότημα. Και αυτό συνέβαλε στο να μειωθούν τα ακίνητα τα οποία είναι προς μίσθωση.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Η ισχυρή έκρηξη σε ξυλουργείο στο Μενίδη. Στο υπόγειο βρέθηκε φορτηγό με λαθρέα τσιγάρα.
Η αξία της ιστορικής γνώσης στο θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διαγωνίστηκαν στην νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα σε πυροσβεστική και αστυνομία από ισχυρή έκρηξη σε ξυλουργείο στο Μενίδη. Δύο άτομα έσπασαν την τζαμαρία του κτηρίου, μπήκαν μέσα στο υποανακαίνιση κτίριο και πυροδότησαν μεγάλη ποσότητα δυναμίτιδας. Για το τι βρέθηκε στο υπόγειο του κτηρίου, γιατί αυτό ήταν μία έκπληξη για τις αρχές, θα μας ενημερώσει τώρα ο Θεοδόσης Πάνο.
Ακριβώς, και πρόκειται για ένα φορτηγάκι τύπου βαν, το οποίο ήταν στο υπόγειο του κτηρίου, το οποίο από ό,τι φαίνεται χρησιμοποιείται και ως γκαράζ. Και ήταν έμφορτο, παρακαλώ πολύ, με εκατοντάδες κούτες με λαθρέα τσιγάρα. Αυτό το έβριμα φαίνεται πως ξεκαθαρίζει λίγο και το κίνητρο της επίθεσης, γιατί για εκρηκτική ενέργεια συζητούμε, και μάλιστα μαφιόζικου τύπου, όπως λένε χαρακτηριστικά μια αστυνομική που ασχολούνται με τις έρευνες. Ναι. Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα στην περιοχή του Μενιδίου, όπου σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους έσπασαν την βιτρίνα του υποανακαίνιση ξυλουργίου, εισήλθαν στο εσωτερικό και πυροδότησαν με βραδύκα αυτοφυτίλι μασούρια δυναμίτιδας και έφυγαν βεβαίως από την.
Πολύ δυνατή έκρηξη, Θεοδόση. Θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο η περιοχή.
Ισχυρότατη. Έπαθαν σε μια. Δεν καταστράφηκε μόνο ολοσχερό το ξυλουργείο, αλλά υπέστησαν ζημιές και παρακείμενα κτίρια.
Να ακούσουμε πώς περιέγραψαν το συμβάν περίοικοι.
Το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να κοιτάξω τα παιδιά μου αν έχουν κάποιο πρόβλημα και αν είναι καλά. Μετά κατέβηκα κάτω, είδα φωτιά. Κοιτάξαμε να τη σβήσουμε για να μην εξαπλωθεί.
Ακούστηκε ένα δυνατό μπαμ και στην αρχή νομίζω ότι ήταν ηλιακός. Φωνές ακουγόντουσαν και είδα καπνό.
Έχουμε ανατροπή στην υπόθεση βιασμού της 22χρονης σε παραλία της Χαλκιδικής, καθώς όπως έδειξαν τα αποτελέσματα του DNA, ο 56χρονος τρόφιμος των αγροτικών φυλακών Κασάνδρας δεν είναι τελικά ο δράστης. Πού στρέφονται οι έρευνες, θα μας πει ο Μπαμπής Τζιομπάνογλου, διευθυντής του Real FM Θεσσαλονίκης.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, από την πρώτη στιγμή ο 56χρονος τρόφιμος των αγροτικών φυλακών της Κασάνδρας οποιαδήποτε σχέση με το βιασμό της 22χρονης κοπέλας. Και μάλιστα είχε επικαλεστεί το γεγονός ότι την ώρα που έγινε ο καταγγελόμενος βιασμός συμμετείχε σε έργα αντιπυρικής προστασίας υπό την επίβλεψη υπαλλήλων, σοφρονιστικών υπαλλήλων, σε κάποια απόσταση από το. Πραγματοποιήθηκε επίθεση στο άτυχο κορίτσι. Οι αρχές ωστόσο δεν τον πίστεψαν, γιατί σε ποσοστό 90% όταν τον συνάντησε έλεγε πως κατά πάσα πιθανότητα είναι αυτός. Βγήκαν όμως αποτελέσματα του DNA, ναι, τα οποία τουλάχιστον επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς του. Δεν ανήκει το DNA στο συγκεκριμένο άνδρα.
Και τώρα, Μπάμπη?
Οπότε δεν έχει καμία σχέση. Το θέμα είναι ότι οι έρευνες σε δεύτερο επίπεδο στράφηκαν σε βάρος ενός βοσκού αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έχει ακριβώς τον ίδιο σωματότυπο και πολύ κοινά χαρακτηριστικά με το συγκεκριμένο. Και σύμφωνα με πληροφορίες από τα αποκλινοσκεπάσματα τα οποία έχουν βρει οι αρχές σε μια καλύβα την οποία διατηρεί σε μια απόσταση αναπνοής από το σημείο που έγινε η επίθεση, υπάρχει η ταύτιση του δικού του DNA.
Αλλά είναι άφαντος ο κτηνοτρόφος όμως.
Όρισε.
Είναι άφαντος όμως ο κτηνοτρόφος.
Είναι άφαντος, η αλήθεια είναι ότι οι αρχές επιχείρησαν να το εντοπίσουν, άφησαν
του ραντεβού. Είναι κακή η σύνδεσή μας, Μπάμπη. Είναι κακή η σύνδεσή μας. Να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε η συνήγορος της 22χρονης στην κρατική τηλεόραση, Ανθούλα Ανάσογλου.
Εδώ έχουμε μία ανατροπή που δυστυχώς αφήνει έναν άνθρωπο ελεύθερο. Δηλαδή, η κατάθεση που δόθηκε του κοριτσιού σε αυτή την ψυχολογική πίεση και μία αναγνώριση με μοναδικό άτομο και άλλα άτομα οδήγησε δυστυχώς σε μία σύγχυση. Το λάθος ξεκινάει από την πρώτη στιγμή, διότι το κορίτσι περιγράφει ξεκάθαρα όλα τα χαρακτηριστικά του δράστη, ηλικία, ύψος και τα σωματοδομή, τα οποία ταιριάζαν. Είναι δύο άτομα τώρα τα οποία είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά και μάλιστα βρισκόταν ακριβώς σε εκείνη την περιοχή την κοντινή. Τώρα είναι τραγικό να αφήνουμε να ξεφεύγει ένας άνθρωπος, να προσάγουμε έναν μόνο ύποπτο και να μην προσάγουμε το δεύτερο ύποπτο, τον οποίο δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει το θύμα, το οποίο νιώθει βιασμένο για δεύτερη φορά με αυτό που γίνεται, και να μην το γνωρίζει το αστυνομικό τμήμα ή όλοι οι υπόλοιποι που υπηρετούν εκεί πέρα. Πάλι από πληροφορίες μαθαίνω ότι ο δράστης είναι αλβανικής καταγωγής και αυτός, γι' αυτό έγινε το μεγάλο μπέρδεμα, και ο πρώτος που μπήκε στο κάδρο των ερευνών θα πρέπει σίγουρα να δημοσιοποιηθεί κάποιο στοιχείο του και προφανώς να δούμε αν έχει παρέσει τα σύνορα.
Παιδεία.
Η αξία της ιστορικής γνώσης ήταν το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που σήμερα διαγωνίστηκαν στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου θα μας ενημερώσει.
Πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Το σημερινό θέμα της έκθεσης αφορούσε την ιστορία και την αξία της ιστορικής γνώσης, ενώ στη λογοτεχνία οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε πεζό κείμενο. Τα κείμενα που έπεσαν ήταν του Ραϊμόνδου Αλβανού, του Θανάση Βαλτινού και απόσπασμα από ομιλία της Κικής Δημουλά. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να αναλύσουν αυτά τα κείμενα απαντώντας τα αντίστοιχα ερωτήματα. Τα θέματα ήταν αναμενόμενα αλλά και δύσκολα και ήταν για καλά προετοιμασμένους μαθητές, ανέφερε στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή η Μαρία Ξίδη, φιλόλογος και διευθύντρια σπουδών στο φροντιστήριο Εν Τάξη Αμφιάλης.
Τα θέματα της νοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια. Θεματικός άξονας και των τριών κειμένων ήταν η αξία της ιστορικής γνώσης και μνήμης. Το περιεχόμενο των κειμένων ήταν εύληπτο. Ίσως όμως να δυσκόλεψε τους μαθητές σε ορισμένα σημεία ο τρόπος έκφρασης της Κικής Δημουλά. Η άσκηση που αφορούσε το λογοτεχνικό ελέγχει τη δυνατότητα των μαθητών να κατανοήσουν και να παρουσιάσουν την αξία του ταγαριού για την οικογένεια της αφηγήτριας και να τεκμηριώσουν την απάντησή τους με τρία δομικά στοιχεία του κειμένου, εκφράζοντας κατόπιν και την προσωπική τους άποψη για το ταγάρι. Γενικά θα λέγαμε ότι τα θέματα των εξετάσεων ήταν στα πλαίσια των θεμάτων του σχολικού βιβλίου και ανταποκρίνονταν στην προετοιμασία των υποψηφίων. Συνολικά θα τα χαρακτηρίζαμε σαφή, κλιμακούμενη δυσκολία που απαιτούσαν επαρκή προετοιμασία των υποψηφίων.
Για το άγχος και την αγωνία της σημερινής ημέρας μίλησαν στον Αντένα μαθητές αλλά και γονείς.
Όχι ακριβώς αγωνία για το αν θα τα πάω καλά, απλά αγωνία γιατί τελειώνω.
Ελπίζουμε να τα πάμε καλά. Είμαστε λίγο αγχωμένα τα παιδάκια, και εγώ τι, εννοείται και εγώ και η μαμά και όλοι.
Η γλώσσα είναι και ο πιο αστάθμητος παράγοντας για μας, γιατί είναι απρόβλεπτη, είναι υποκειμενική πάρα πολύ βαθμολόγηση.
Αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξετάζονται στα μαθηματικά, ενώ εκείνοι των γενικών λυκείων συνεχίζουν τις εξετάσεις τους τη Δευτέρα με μαθήματα προσανατολισμού, αρχαία μαθηματικά και βιολογία.
Ο κόσμος σήμερα.
Μετά από 30 ημέρες παζαριών, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να συμφωνήσει στο έκτο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας. Πάμε στο Βαγγέλη Αρετέο, τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες. Βέβαια το κατάφερε είναι κυριολεκτικό, Βαγγέλη, διότι και πάλι έγιναν συμβιβασμοί, κάνουν και το χατήρι του Όρμπαν, του Ούγγρου πρωθυπουργού, ο οποίος ήθελε να εξαιρεθεί των κυρώσεων ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών. Αλλά έτσι μόνο θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία από ό,τι καταλάβαμε.
Ακριβώς έτσι είναι, Γιάννη. Ήταν μια τελευταία κίνηση του Βίκτορ Ορμπάν. Μόλις μια μέρα πριν γίνει η συμφωνία, δηλαδή ήδη από προχθές και εχθές, ο οποίος ζήτησε μέσω του μόνιμου αντιπροσώπου του εδώ στις Βρυξέλλες να εξαιρεθεί ο Πατριάρχης Κυρίλλος από τις κυρώσεις. Ήταν κάτι το οποίο ευνηδίασε όλους τους μόνιμους αντιπροσώπους, όλες τις χώρες μέλη και προκάλεσε μεγάλη δυσφορία. Ωστόσο, αναγκάστηκαν για άλλη μια φορά να κάνουν πίσω στα αιτήματα του Ορμπάν. Και έτσι πλέον έχουμε μια συμφωνία η οποία αναμένεται σήμερα να δημοσιευθεί και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προβλέπει, όπως όλοι πλέον ξέρουμε, το εμπάρκο ρωσικού πετρελαίου με αυτή τη μεγάλη εξαίρεση για την Ουγγαρία και τα υπόλοιπα κομμάτια που έχουν να κάνουν με τις τράπεζες και με πρόσωπα.
Τώρα, Βαγγέλη, έχει προκαλέσει αίσθηση η αναφορά του πρεσβευτή της Ουκρανίας στην Άγκυρα, ο οποίος κατήγγειλε ουσιαστικά σήμερα πως η Τουρκία είναι ανάμεσα στις χώρες οι οποίες αγοράζουν σιτήρα κλεμμένα από την Ουκρανία, σιτήρα τα οποία τα έχει κλέψει η Ρωσία.
Ο πρέσβης της Ουκρανίας πρέπει σε αυτές τις δηλώσεις στον τουρκικό τύπο, μάλιστα πολύ δημόσια, λέγοντας ότι η Τουρκία συμπεριλαμβάνεται στις χώρες τις οποίες η Ουκρανία θεωρεί ότι έχουν συνεργαστεί με τη Ρωσία για κλεμμένα σίτηρα. Είναι ένα μεγάλο δίκτυο κλοπής σίτηρων που έχει ξεκινήσει από την αρχή της εισβολής σχεδόν της Ουκρανίας και συνεχίζει μέχρι σήμερα και κάλεσε μάλιστα και τις τουρκικές αρχές και την Ιντερπούλ να βοηθήσουν στην εξάρθρωσή του. Το γεγονός είναι πάντως ότι αυτές οι δημόσιες τοποθετήσεις του Ουκρανού πρέσβη δημιούργησαν μια ένταση και καλούν και μια δυσφορία και μια κακή χημεία στις σχέσεις Άγκυρας Κιέβου.
Και όλα αυτά ενώ σήμερα συμπληρώνονται 100 ημέρες από την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Οι καταστροφές στη χώρα είναι τεράστιες, ενώ το 20% των εδαφών της βρίσκονται ήδη υπό ρωσικό έλεγχο. Για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας, αλλά και για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα, θα μας ενημερώσει τώρα η Τζέννη Κρυθαρά.
Καλό μεσημέρι. Οι μάχες συνεχίζουν να μένονται στην Ουκρανία, ειδικά στο ανατολικό τμήμα της χώρας, καθώς ξημέρωσε η 100η ημέρα του πολέμου. Με το Κίεβο να παραδέχεται πως τα ρωσικά στρατεύματα έχουν κυριεύσει το 1/5 της Ουκρανικής επικράτειας αφού το εισέβαλαν σε αυτήν την 24η Φεβρουαρίου. Τόσο ουκρανικές όσο και ρωσικές πηγές αναφέρουν πως περίπου 800 άμαχοι έχουν βρει καταφύγιο στα υπόγεια χημικού εργοστασίου στην πόλη Σεβεροντόνιετς, ενώ πρόκειται για ντόπιους που τους ζητήθηκε να φύγουν αλλά αρνήθηκαν και ανάμεσά τους βρίσκονται και παιδιά, όπως είπε ο Ουκρανός κυβερνήτης της Λουχάνς, Σερχέι Γκαϊντάι. Οι Ρώσοι αναπτύσσονται νότια του Σεβεροντόνιετς προς το Βορονεύ για να καταλάβουν το αεροδρόμιο της πόλης, αφού όπως μεταδίδεται είναι πολύ σημαντικό, από εκεί θα μεταφέρονται ενισχύσεις και πυρομαχικά στο νέο μέτωπο που θα δημιουργηθεί στις πόλεις Κραματόρσκ και Σλαβιάνσκ που αποτελούν τους επόμενους στόχους της Μόσχας. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο επιχειρηματικό κέντρο Grand Seton Plaza στη δυτική Μόσχα. Σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου ΤΑΣ, έως και 20 άνθρωποι είναι πιθανό να παραμένουν εγκλωβισμένοι στο κτίριο. Το Υπουργείο Έκτακτων Καταστάσεων ανακοίνωσε ότι 120 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια. Στη Συρία, η Τουρκία βομβάρδισε περιοχές υπό κουρδικό έλεγχο στα βόρεια της χώρας, προκαλώντας μαζική έξοδο αμάχων, όπως ανέφερε εκπρόσωπος κουρδικής ένοπλης παράταξης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε δύο γυναίκες στο χώρο στάθμευσης εκκλησίας στην πολιτεία Αϊόβα, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Στη Γαλλία, η παράταξη του Εμμανουέλ Μακρόν θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία στις βουλευτικές εκλογές της χώρας, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Συγκεκριμένα, το 57% των Γάλλων αναμένει την παράταξη του Προέδρου θα εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο Κοινοβούλιο στις εκλογές που θα εξαχθούν σε δύο γύρους αυτό το μήνα. Στην Ιταλία, νέο κύμα καύσωνα πρόκειται να αντιμετωπίσει η χώρα από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Ο Ισραήλ αναμένει να φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Και η Ιταλική Πολιτική Προστασία ζήτησε ήδη από τους ηλικιωμένους και τους χρόνια πάσχοντες να αποφεύγουν να βγαίνουν από τα σπίτια τους τις ώρες με την πολύ ζέστη.
Χρηματιστήριο.
Ανωδικά κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τζίρο όμως να παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η Εύα Οικονομάκη μας μεταφέρει την εικόνα των αγορών.
Ακριβώς, Ελισάβετ, σε θετικό έδαφος κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 895,03 μονάδες, με άνοδο 0,53% και τζίρο στα 23,65 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών δικτών. Απόλυες 0,98% μετρά ο Φούτσι, άνοδο 0,02% σημειώνει ο ΚΑΚ και στο σύν 0,13% βρίσκεται ο ΝΤΑΞ. Στα 117,33 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Πρεμιέρα με νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην τρίτη κατηγορία του Nation League με τον Κουστάβο Πογιέτ. Για πρώτη φορά στον πάγκο σε επίσημο παιχνίδι, η ελληνική ομάδα κέρδισε 1-0 στο Belfast τη Βόρεια Ιρλανδία με τέρμα που σημείωσε ο Τάσος Μπακασέτας. Επόμενος αντίπαλος για την εθνική μας στο Κόσοβο την Κυριακή στην Πρίστινα. Ένα παιχνίδι που είναι ντέρμπι πρωτιά στο ομίλο, αφού το Κόσοβο χθες κέρδισε στη Λάρνακα με 2-0 την Κύπρο. Στη βαθμολογία το Κόσοβο έχει 3 βαθμούς, όσους και η ελληνική ομάδα. Ακολουθούν Βόρεια Ιρλανδία και Κύπρος χωρίς βαθμό. Για τη σημαντική νίκη της ελληνικής ομάδας, ο Τάσος Μπακασέτας δήλωσε.
Ήμασταν επιβλητικοί, όλοι θυσιαστήκαν για την ομάδα, που αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Βάλαμε ένα γκολ, το σημαντικό είναι ότι δεν δεχτήκαμε κανένα γκολ που δείχνει χαρακτήρα αυτής της ομάδας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το αποτέλεσμα. Όμως θα χαρούμε σήμερα, από αύριο ξεκινάει πάλι η δουλειά, ξεκινάει πάλι ο επόμενος αντίπαλος, γιατί είναι ένας μαραθώνιος όλο αυτό, γιατί παίζουμε 4 παιχνίδια σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Δείξαμε ότι είμαστε έτοιμοι για τη διοργάνωση αυτή, ανέφερε ο Ντίνος Μαυροπάνος, που ήταν από τους καλύτερους της ελληνικής ομάδας.
Αντιμετωπίσαμε ένα πολύ σκληρό αντίπαλο. Ήρθαμε εδώ με στόχο να μην χάσουμε. Καταφέραμε να πάρουμε τους 3 πόντους και είναι μια πολύ καλή αρχή για τη συνέχεια σου στον όμιλο. Κάθε παιχνίδι πιστεύω έχει τις δυσκολίες του. Είναι το πόσο θα είμαστε εμείς έτοιμοι. Σήμερα δείξαμε ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους ομάδες και ελπίζουμε και στο επόμενο να γίνει το ίδιο.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γκουστάβο Πογιέτ ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου μετά το χθεσινό παιχνίδι εάν η αναμέτρηση της Κυριακής με το Κόσοβο είναι ντέρμπι πρωτιάς.
No, for me is the most important because.
Όχι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας πρόεδρος τελικός. Αυτό που κοιτάει ο προπονητής είναι τι είναι το επόμενο παιχνίδι που έχουμε να παίξουμε. Υπάρχουν παραδείγματα ομάδων που χάσανε τέτοια είδους παιχνίδια, χάνουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Το βασικό είναι να είναι καλές οι αποφάσεις που θα λάβει ο προπονητής, που θα πάρει ο προπονητής εν ώψη του παιχνιδιού, ενός δυνατού παιχνιδιού, να εμφανιστεί η ομάδα δυνατή σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι που είναι μέσα σε μόλις τρεις ημέρες.
Κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένα τμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Πατησίων, Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Εγνατία και Τσιμισκή.
Ο καιρός.
Εξασθενούν σταδιακά μέσα στο Σαββατοκύριακο ισχυροί βοριάδες, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι και αύριο, βέβαια Σάββατο, θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 7 αποφόρων και τουλάχιστον θα παραμείνει σχετικά καλή η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 34 βαθμούς, αλλά με αεράκι ακόμα. Θα έχουμε τα 6 με 7 αποφόρων στον Εβοϊκό και Θεσσαλονίκη, όπου εκεί βέβαια δεν φυσάει, θα έχουμε 34 βαθμούς θερμοκρασία, με μάλιστα κάποιο πιθανότητα για κάποιους μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι. Τώρα την Κυριακή όμως θα κόψει πραγματικά το μελτέμι, δεν θα φυσάει και στην Αττική και θα ανέβει η θερμοκρασία. Θα φτάσουμε στην Αθήνα τους 35-36 βαθμούς. Θα έχουμε όμως σε κάποιες υπηρετικές περιοχές, για παράδειγμα στην Αιτωλοκαρνανία ή στην Θεσσαλία, θα φτάσει το θερμόμετρο τους 37-38 βαθμούς. Τη Δευτέρα θα υποχωρήσει κατά ένα βαθμό το θερμόμετρο και από τη Δευτέρα περιμένουμε και μπόρες στα κεντρικά και βόρεια, όχι μόνο σε ορεινές περιοχές. Από Τρίτη μέχρι Πέμπτη, την Τρίτη θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 30 βαθμούς. Θα έχουμε αρκετές τοπικές καταιγίδες μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Ερή Πανάγου, η Μαριέτα Κοντογιανίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Αντώνης Μορτάκης και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης.
Ακολουθούν στην Αθήνα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, στη Θεσσαλονίκη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.